Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори. Денна катехеза, я Іваницький Сергій, радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні мова, отче?
Ну, продовжуємо сходження на гору Кармель. Не пам'ятаю, скільки, десь місяця два. Роздумуємо над тим, що святий Йоанн від Христа хоче нам сказати, всю ту нелегку дорогу, яку хоче нам показати, але якщо нам йдеться в нашому житті, щоб одного дня з Господом зустрітися в небі, і то маємо вже тут на землі шукати способів, як це можна зробити. І від чого треба відмовлятися, до чого треба прив'язуватися. І продовжуємо цілий час в цьому ключі роздумувати над Йоанном від Христа.
Ну що ж, отже, передаємо вам слово, будь ласка.
Дуже дякую. І пам'ятаємо, що в нас зараз іде перша книга «Сходження на гору Кармель», і ми дійшли вже до четвертої глави. І Йоанн від Христа говорить так, що тут йдеться про те, як важливо для душі пройти через темну ніч чуттів, тобто умертвлення жадань, щоб далі прямувати до злуки з Богом. І чесно вам скажу, ця четверта глава – одна з моїх улюблених в першій книзі, для того, що, на мою думку, вона є найбільш такою конкретною і найбільш такою, яка, ну, стимулює або заохочує на певні речі в своєму житті звернути увагу. І подивимося, що це є, бо насправді дуже конкретно, і мені здається, що це торкається кожного. Наш святий говорить так: «В Божих очах уся прив'язаність людини до створіння є темрявою. Доки душа не визволиться від цієї прив'язаності, її не може усяяти і цілковито опанувати чисте і просте Боже світло. Адже між світлом і темрявою згоди бути не може, як каже святий Йоанн Євангеліста, не поняла його темрява. Справді, як учить нас філософія, дві протилежності не можуть зійтися разом в одному і тому ж предметі. Темрява, тобто прив'язаність до створіння, і світло, тобто Бог, суперечить одне одному і зовсім не схожі між собою. Як навчає нас святий Павло у своєму посланні до коринтян, що спільного між світлом і темрявою. Тому світло злуки з Богом не може усяяти душу, доки та не викорінить своїх жадань». Я думаю, на цьому зробимо маленьку перерву і подивимося на речі, які ми прочитали. Створіння і все, що створене, і Бог, і все те, що Боже, і прив'язаність. Знаєте, ми люди, принаймні я, і думаю, кожен з нас, маємо різного типу прив'язаності. Прив'язаності до людей, прив'язаності до ситуації, прив'язаності до якогось авторитету, прив'язаності до всього того, що є тілесне. Тобто все те, що задовольняє наші щоденні прагнення, наші щоденні очікування, дуже часто задовольняє все те, про що ми молимося. Бо якщо звернемо увагу з проханнями, з якими ми приходимо до Господа, то частіше всього ми просимо Господа Бога про здоров'я, Боже благословіння, необхідні благодаті для тої чи іншої людини, для тої чи іншої родини. Дуже рідко ми просимо Господа Бога про навернення, про зцілення душевних ран, про визволення від залежностей, про все те, що не торкається здоров'я. Дуже рідко ми просимо Господа Бога про навернення, навіть коли знаємо, що людина є неупорядкованою, в якийсь спосіб, що людина має неупорядковане життя. І також про це не просимо для того, що концентруємося на тому, що є важливе для нас. Тобто це є життя і це є здоров'я. Забуваючи про те, що все воно проминає. Проминає наше життя, проминає наше здоров'я, і одного дня всі ми з Господом зустрінемося. І хочемо ми цього чи не хочемо, погоджуємося ми з цим чи не погоджуємося, треба нам це чи не треба. І важливо є те, на що концентрує святий Йоанн увагу, щоб ми в нашому житті, в нашій щоденності, в наших питаннях, турботах, очікуваннях, щоб ми завжди були сконцентровані на тому, що не проминає. Тобто, що ми не стільки піклувалися про наше зовнішнє, тобто про наше тіло і все, що з ним зв'язане, а щоб нашою головною концентрацією, нашим головним бажанням було все те, що внутрішнє. Як говорить апостол Павло, що душа прагне чого одного, а тіло прагне чого іншого. І людина сама приймає рішення, якого типу прагнення вона хоче заспокоювати на початку. Але другою є річчю такою важливою, що коли людина концентрується на одних прагненнях, то автоматично їй не вистачає часу, їй не вистачає сил, їй не вистачає, таке зараз модне слово, енергії, для того, щоб сконцентруватися на речах внутрішніх. І чим людина більше забігується в цьому всьому, тим на інші речі їй не вистачає часу. І це дуже просто на це відповісти, на ці питання, але ми до них також вернемося. Іоанн від Хреста говорить, що ці прагнення, вони суперечать одне одному. Це важливо. Для того, ще раз вертаємося до апостола Павла, для того, що тіло прагне чого іншого, душа прагне чого іншого. Про це також набагато раніше говорив Платон, такий мислитель, такий філософ давньогрецький. І що душа, вона якби хоче визволитися з тіла для того, що все, що має тіло, воно її, і цю душу якби тримає як в'язниці. Воно не дає можливості розвиватися, не дає можливості реалізувати себе для того, що забиває повністю це людське я, тобто людське єство, всім тим, що є притаманне тілу. І для того людина, яка хоче йти за Господом, вона має прийняти рішення, що буде старатися менше концентрувати уваги на тому, що приносить їй задоволення. І це починаючи від елементарних речей, від їжі. Бо частіше всього ми їмо те, що нам смакує. І навіть коли йдемо кудись, нас запрошують в гості, і нас питають, що вам приготувати, і ми говоримо, приготуйте то і то, бо мені це і це смакує. А якщо мені щось смакує менше, то я або цього їсти не буду, або буду почувати себе не настільки комфортно, як би можна було. Пізніше питання, навіть коли сам собі готую, питання одежі, яку вдягаємо. Важливо дуже часто, щоб було на одежі написано якесь модне слово якоїсь фірми, для того, що це показує певний статус, це показує певну важність, це показує те, що я собою на рівні, скажімо, економічному, відчуваю себе досить комфортно. І не стільки ми вдягаємо ту чи іншу одежу для того, що вона нам подобається, або вона нам комфортна, але для того, що на ній щось є написано, що воно якби підкреслює там щось в очах інших. І це питання нашого відпочинку, це питання всього того, що зв'язане з нашим тілом. І ми ще до цього будемо вертатися ще в сьогоднішній катехезі, для того це я тільки так накидую, так і роблю такі наброски. І для того важливо, щоб сказати собі, що елементарно, що я буду старатися з сьогоднішнього дня менше концентрувати уваги на тому, що я їм. І для того це важливо на це звернути увагу. Підемо далі. Прив'язаність до створіння робить людину подібною до того створіння і до нього прирівнює. Що сильнішою є така прив'язаність, то більшою є подібність до створіння і рівність з ним. Любов же уподібнює нас до того, кого любимо. Тож кожен, хто любить створіння, стоїть так само низько, як і те створіння, ба навіть нижче, оскільки любов не лише зрівнює, але й підпорядковує того, хто любить любому створінню. Тому душа, яка любить те чи інше створіння, втрачає здатність до преображення і чистої злуки з Богом, адже прірва між створінням і Творцем набагато глибша, ніж прірва між мороком і світлом. Дуже гарні слова. І спробуємо з української на нашу. Бог – все те, що є, або ким є Бог, і все те, що не є Богом. І людина в своєму житті має, каже Іоанн від Хреста, вибрати вектор, тобто напрямок, в якому вона буде йти. І як показує нам автор, що неможливо йти одночасно в двох напрямках. Людина або йде за тим, що її збагачує духовно, що робить її шляхетнішою, добрішою і так далі. І тут пам'ятаємо також древніх мислителів, які говорили, що в житті це правда, добро і краса, тобто людина або в своєму житті вибирає ці три речі, які є надзвичайно важливі, або людина вибирає в своєму житті все те, що йде в іншу сторону, про що ми говорили раніше. І важливо, щоб ми мали свідомість того, що неможливо йти в двох напрямках одночасно. І якщо людина каже, що вона і є, або і турбується про своє життя, і духовне, І, або що в пріоритеті людини є життя і духовне, і недуховне, то автоматично людина сама собі в цьому заперечує. Бо неможливо тримати або концентрацію на двох речах однаково добре і однаково якісно. Це так, як, наприклад, їхати за кермом, дивитися в одну сторону, тобто дивитися на дорогу, і в той самий час дивитися назад, що там відбувається ззаді, або дивитися в бік. Бо якщо людина пробує, розконцентровує свою увагу, то в кінцевому результаті вона сама приведе до аварії і до того, що не буде до ситуації, якої не просто не побачить на дорозі. Та так само в житті духовному. Якщо людина пробує йти за Господом, старатися виконувати його волю, жити згідно його заповідей, відрікатися від всього, що є сотворене, від цього того, що приносить людині задоволення, навіть реалізацію самої себе, і одночасно хоче до цього всього мати, з цим всім мати якийсь контакт, або на це звертати свою увагу, то раніше чи пізніше все те, що для неї є важливе в питаннях духовних, воно все якби піде в другу сторону. Далі говорить так апостол Іоанн від Христа. Кажучи, що земля була пуста, пророк має на думці, що всі створіння на ній – то ніщо, та й сама вона – ніщо. Кажучи ж, що дивився на небо, але не бачив світла, дає нам зрозуміти, що всі небесні світила – то непоглядний морок у порівнянні з Богом. Що, якщо розглядати усі створіння під таким кутом, то зрозуміло, що вони ніщо, а прив'язаність душі до них – то ще гірше, ніж ніщо. Бо така прив'язаність становить перешкоду і не дозволяє душі переобразитися у Бога. Як той, хто перебуває у темряві, не може осягнути світла, так і той, хто відчуває прив'язаність до створіння, не може осягнути Бога. Доки душа не очиститься від такої прив'язаності, не може посідати Бога ні тут на землі через преображення у чистій любові, ні у прийдешньому житті за допомогою ясного небесного бачення. Щоб зрозуміти ці слова Яна від Христа, треба повернутися до того, що ми роздумували, коли дивилися на шлях досконалості Святої Терези. Вона каже, щоб людина могла розпізнати Господа Бога вже коли з ним зустрінеться після смерті, вона мусить його, Тереза вживає слово, скуштувати вже тут на землі. Тобто віднайти його смак, віднайти його красу і зрозуміти, чим він відрізняється від всього того, що не є ним. І тому людина, яка вибирає його в своєму житті, каже Свята Тереса, Господь дає відчути її на землі, таким самим, якого вона зможе зустріти вже в небі. Тобто нічого нового якби не зможе душа отримати на небі, ніж той смак, будемо цю термінологію вживати, як і смак Бога, який вона отримує тут на землі. І Тереза каже, що якщо людина раз відчує цей смак, раз відчує цю велич, раз відчує цю прив'язаність, то все інше, що є на землі, її більш ніколи цікавити не буде. І Тереза каже, що таких людей дуже легко розпізнати серед багатьох тисяч інших людей, для того, що їхнє спілкування є інше, їхній спосіб життя є інший, їхнє вирішування питань є по-іншому, і підхід до щоденності також є інший. Для того, що такого типу люди розуміють, що все інше пройде. Для того важливо собі сьогодні також задати питання, щоб кожен з нас подивився сам на себе, проаналізував себе. І відповісти на питання, чи я на сьогоднішній день є людиною тілесною, чи є людиною духовною. Якщо я відчую, той, хто слухає зараз, кожен я, що на цей момент я є людиною тілесною, і все, що є земне, приносить мені задоволення, і до цього я стремлюсь, цього я очікую, то так важливо собі зробити таку постанову, або ще раз над цим задуматися, що мій дім, моє місце призначення є Царство Небесне. І щоб до того Царства Небесного потрапити, треба зробити певні кроки. І це першим кроком, який є, це відвернутися від цього всього, куди я йду зараз в моєму житті. Змінити вектор, змінити дорогу, змінити напрямок, змінити і все, що з цим зв'язане. Якщо хочу, звісно. Це питання завжди прагнення. Нічого на силу. І для того подумаємо над цим. Але якщо я є тою людиною, для якої найважливіше в моєму житті на сьогоднішньому є Господь і все, що він мені дає, щоб це не було, бо, як пам'ятаємо Тересу, подарунки бувають різні, це буває і хвороба, це буває смерть близької людини, це бувають і трудності, це буває і бідність, це буває і несправедливість, і так далі. І якщо я це все сприймаю як дар, який мені дає Господь, як благодаті, через які я маю з ним зустрітися в небі, вже досвідчивши його тут на землі, і тоді все просто, і тоді все легко. І тоді все те, про що ми будемо далі роздумувати, це якби буде чиясь біографія, назвемо це так. Далі Іоанн від Христа говорить так. «Все створіння, порівняно з безконечним Божим буттям, є нічим. Відтак і душа, що відчуває прив'язаність до створіння, є в очах Божих нічим і навіть менше, ніж нічим. Адже любов, як ми вже зазначили, не тільки приносить рівність і схожість, але й ставить того, хто любить, нижче за того, кого любить. Тож така людина жодним чином не спроможна сягнути злуки з безконечним буттям Божим, бо поєднати в одне ціле буття і небуття неможливо». От є і відповідь. Любов до всього, що є створене, і любов до Господа, який є вічний. Бо часто так можна почути, що а як же з любов'ю до ближнього, що це має бути центром мого життя, люби ближнього свого, як себе самого і так далі. І багато демагогії можна на цю тему почути. Але це друга заповідь любові. Перша є інша, да? Що любив Господа Бога свого усім серцем своїм, усією душею своєю, усім тілом своїм і так далі. А потім аж ближнього свого, як себе самого. Тобто, якщо я хочу навчитися правильно любити ближнього, щоб ця любов не шкодила ні мені, ні йому, то я маю навчитися цій любові від Бога. А Господь, який є моїм вчителем, він мене може цього навчити. Бо іначе любов, яку ми один одному можемо давати, це любов, яка може приносити зранення, може приносити біль, може приносити непорозуміння, може приносити трудності. А того, що ця біль, ця любов, вона сконцентрована на моєму «я». Бо я хочу зробити для людини добре в такий спосіб, який я хочу. Людині, навіть якщо візьмемо цю таку вже чистішу любов, не таку грязну, я перебуваю з людиною, щоб їй було зі мною добре, для того я буду робити то і то, і то, і то. Я собі вже придумав проєкт. Бо Божа любов, вона є трохи інша. Про це важливо пам'ятати, що Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, а мав життя вічне. І що Син був послухняний для Отця, говорить Святе Писання, до смерті і смерті ж хресної. Тобто ця любов, вона постійно є пов'язана з жертвою. Тобто, якщо я кажу, що я людину люблю, відталкуючись, виходячи з першої заповіді, то я готовий за таку людину терпіти. Я готовий зносити несправедливість, я готовий зносити біль, я готовий зносити якісь зневажання і так далі. Тобто автоматично я відмовляюся від того, щоб боротися за таку справедливість чисту людську в відносинах міжлюдських. Це є важливо. І якщо я на таке не готовий, то означає, що моя любов не випливає нічого з іншого, ніж з мого власного я, з мого власного прагнення бути з тією чи іншою людиною, або бути з тими чи іншими людьми. Любов, яка випливає від Бога, тобто ту, яку я вчуся від Христа, це є та, що я готовий зносити страждання і терпіння. Пам'ятаємо Ісуса на Христі, який каже, що «Господи, прости їм, бо не знають, що роблять». Це є важливо. І коли людина наповнюється цією Божою любов'ю, з її уст часто досить лунають або мають лунати такого типу слова, які лунали від Христа, що «Господи, прости їм, бо не знають, що роблять». Також є інша річ, коли торкається відносин, тобто любові, про яку йдеться між людьми, і також про виконання волі Божої. Важливий момент є це Ісус, який перебуває на молитві перед тим, як має піти на хрест в Гециманському саду. Його людське «я», людяність, від цього нікуди не діться, тому що Ісус є правдивим Богом і правдивою людиною, тобто також такого типу мислення, як людське, в нього також було присутнє. Він як каже, «Господи, якщо можливо, забери від мене цю чашу. Я не хочу, це для мене важко. Я цього боюся, це мене переростає, я не знаю, як воно все буде відбуватися і так далі. Але далі говорить, але хай буде не моя воля, але твоя. Тобто я хочу по одному, але ти можеш хотіти по іншому. І так само наші відносини з нашими ближніми, наша любов по відношенню до наших ближніх. Ми її бачимо по одному, ми хочемо її зреалізувати по одному, а Господь її може бачити по іншому. Господь може хотіти по-іншому це зреалізувати. Господь хоче зробити інший напрямок. Господь хоче на інші речі звернути увагу. І також на це треба бути відкритим. На того, бачите, це все не є так просто. Да? Коли говоримо про любов до ближнього, якщо вона не виникає, не випливає з любові до Бога, якщо вона не випливає з відносин моїх як людини з Богом, то в кінцевому результаті ця любов, вона егоїстична, сконцентрована на собі. І вона так насправді нічого не має спільного з тією любов'ю, про яку говорить Святе Писання, з цією любов'ю, про яку говорить нам Христос. І таких є випадків дуже багато. Ми можемо подивитися навіть на декілька. Коли брат твій скривдив тебе, скільки раз треба прощати, коли звертається до Ісуса? Аж 7 разів, він каже, ви що, мальчик, яких 7 разів, каже? 70 разів по 7. Як же ж так? Ну, а де ж справедливість? А якщо хтось тебе вдарив одну у щоку, то що робити? Господь каже, настав йому другу. Як хтось тебе хоче з тобою йти там 1000 кроків, то йди з ним 2000 кроків. Як хтось тебе забирає кофту, да, віддай йому і футболку, і так далі. І така ця любов, яку пропонує нам Господь. Така це любов, яка є правдива в відносинах з іншим. Але якщо вона є сконцентрована на собі, то це не має нічого спільного любові. Це синонім слова егоїзм, це синонім слова егоцентризм, це синонім слова концентрація на собі. Я з кимось до того моменту, поки мені класно, поки мені добре, поки мені вигідно, поки мені комфортно і так далі. Тоді я готовий віддавати любов, тоді я готовий прощати, тоді я готовий давати другий шанс. Але як тільки приходить момент, коли ця вигідність десь вона дівається, десь вона пропадається, тоді автоматично десь ця любов дівається. Для того, на саме це питання, то можна робити цілу серію катехез, але ми тут є, для того йдемо далі. Говорить так книга приповідок: краса – річ оманлива, врода марна. Тож душа, що прив'язалася до краси того чи іншого створіння, у Божих очах є надзвичайно огидною. Така огидна душа не здатна перетворитися у красу, якою є Бог, адже гидота не може поєднатися з красою. Уся привабливість і витонченість створінь у порівнянні з Божою привабливістю є настільки є найбільша грубість та неоковирність. Дуже гарні такі слова. Краса Божа і краса людська. Око – це такий елемент людського тіла, який постійно шукає задоволення. Око хоче, щоб йому було добре. Око хоче бачити щось гарне, але хоче бачити таке гарне, до чого себе привчило, або до того, що собі придумало око, що воно є гарне. І для того правдивої краси те чи інше око може не бачити, а ту красу, яку собі придумало, що є гарне, може постійно шукати і може прагнути. І це є також такий момент, коли треба також задуматися і подивитися, задати собі питання, а чого шукає моє око? Якого типу прагнення воно хоче, щоб задовольнити? Куди воно постійно якби спонукає або закликає мій розум, щоб на що звертати увагу? Що приносить задоволення? Бо, як говорить Іван від Христа, що все те, що задовольняє око, воно є огидою в очах Божих. Тобто вся та прив'язаність, яка має спільного з оком, не має нічого спільного з цією прив'язаністю того іншого ока, скажімо, внутрішнього, яке має та душа, яка шукає єдності з Богом. Для того є над чим подумати. Я не хочу зараз робити конкретні приклади, хоча в мене в голові декілька є. Але подумаємо. Що шукає моє око? Що я шукаю в телебаченні, для чого я, що чого я шукаю в інтернеті, і зараз прийшло літо, да, коли чого я чого шукає моє око на протязі літа, і так само, да, і так далі. І якщо це око, воно задовольняє всі мої внутрішні прагнення, всі мої внутрішні очікування, і якщо я над своїм оком працювати не буду, то в кінцевому результаті воно замість того, щоб мало мене привести до Господа, воно мене від Господа буде віддаляти, і замість того, щоб допомогти в якийсь спосіб там до нього наблизитися, воно буде мене від нього віддаляти. Порівняно з безмежною Божою благістю, уся благість творінь цього світу можна назвати злісністю, оскільки благим є лише Бог. Ті, кому припали до серця блага цього світу, у Божих очах є найбільшим злом. Тож через те, що злісність не може поєднатися з благістю, такі душі не сягнути злуки з Богом, які є найвищою благістю. Вже добре, блага цього світу і блага дає, який Господь. І тут, знаєте, вистачить звернути увагу на питання, яке є дуже актуальне зараз в нашій батьківщині. Я знаю, як воно було раніше, а зараз воно є дуже актуальне. Коли, ну, спілкуючись з багатьма людьми, і це питання, воно є на порядку денному. Наприклад, помирають батьки і залишаються брати-сестри. І наскільки, на яку підлість або на яку злість готова піти людина заради того, щоб відхватити собі більшу частину з того, що залишили батьки. І я бачив такі ситуації, де доходить до того, що брат з сестрою, рідні судяться за одну третю квартири або за якихось пару соток землі, і що перестають родини між собою спілкуватися, втрачається будь-який контакт задля того, що захотілося отримати те чи інше благо. Або можна подивитися, наскільки, це назвемо жабою, як це називається, в людини є жаба, коли бачить, що іншій людині на рівні фінансовому або на рівні достатку є краще, ніж мені. І наскільки всякого типу негативу можна почути з уст людей, скажімо, бідніших, на тему людей тих, які є трохи багатші. Завжди можна почути, що людина цього не заробить, людина цього вкрала, людина це в нечесний спосіб до цього дійшла. І багато-багато чого подібного, і часто, що не є правдою. Для того, що не маючи чогось, і з'являється ця заздрість, хтось має щось інше, і замість того, щоб радіти, дякувати Господу Богу, що та чи інша людина щось має, то з'являється величезна спокуса про те, щоб до цього погано відноситися, про це погано говорити, наговарювати, брехати і перекручувати факти. Для того важливо є те, щоб вміти радіти з того, що маємо на кожен день. Бо Господь для кожного з нас, якщо ми людьми віруючими, маємо цього свідомість, дає стільки, скільки нам потрібно на кожен день. Пам'ятаємо ізраїльський народ. Коли Господь їх виводив з землі єгипетської, він їм давав що? Давав манну небесну на кожен день. Не більше, не менше, але стільки, щоб їм вистачило. І коли люди собі ховали і трохи більше хотіли взяти, в кінцевому результаті нічого їм з цього не залишалося, для того, що Господь казав, я ж вам даю на день. І тут є питання до Господа, чи я довіряю йому мою щоденність, чи я задоволений тим, що я маю на кожен день. Бо якщо я буду потребувати більше, Господь знайде спосіб, як зробити так, щоб я отримав більше. На сьогоднішній день хтось інший потребує більше з різних причин, ми ніколи цього не знаємо, і Господь їм дає більше. Але такого типу мислення буде при одній мові, що ми є людьми віруючими, і до питань благ, до питань всього того, що є матеріальне, підходимо з вірою. Якщо ми з вірою до цього питання не підходимо, тоді крім жаби, крім заздрості, крім нічого такого доброго, в нас немає. І тоді, знаєте, в нас бердичі такі люди називають хапугами. Тобто людина хапає все, що хапається, а для чого, я не знаю. Для дітей, для внуків, для правнуків, для п'ятого, там, десятого покоління, хай буде. Ну, не знаю, чи це є добрий, правильний підхід, але так воно функціонує. Хай буде, хай буде, хай буде і хай буде. А тут таке може бути, що біля тебе є людина, яка насправді потребуюча, яка потребує більше або щось з того, що ти маєш на сьогоднішній день, але замість того, щоб людині допомогти, краще хай собі згниє, але ні з ким не поділюся. Бо як з одежою часто є, краще я не буду носити, хай вона там в мене валяється, або краще, ще буває, кудись викину, але людина, яка потребує, цього не дам. Бо, коментуючи цим, бо якщо людина б хотіла, то б заробила б. А часто таке, що людина не має змоги з погляду на різного типу проблеми, з різного типу трудності, так само і фізичні. Це також питання, про яке можна робити наступну цілу серію катехез. Але йдемо далі, бо уся мудрість світу і усі людські здібності порівняно з найвищою Божою мудрістю є сущою глупотою. Отже, ті, хто розраховує на шляху до злуки з Божою мудрістю, скористатися своїми знаннями та здібностями, виглядає перед ним сущими невігласами і далеко цим шляхом не пройдуть, адже глупота не може поєднатися з мудрості. Це також класне, бо всі ми хочемо бути розумними. Насправді. Є величезна спокуса також вчити, як жити. Є величезна спокуса показувати свою свої здібності, свій інтелект, свій розум, свою таку елоквентність, тобто таку всесторонність. І ми це робимо в різний спосіб. Знаєте, от коли переглядаю стрічки в Фейсбуці, або переглядаю різного типу групи, в які мене підписали, починаючи, бо зараз кожна спільнота має свої групи, кожний рух і так далі. І коли я це переглядаю, от я маю таке враження, що кожен хоче показатися перед іншими. І що покора, щось такого, вона десь зникла. І що я хочу показати, що я це вмію, я це читаю, я це знаю, з такими людьми спілкуюся, там буваю, те роблю і так далі. Подивіться, який я класний, чи яка я класна, який я компетентний, чи компетентний, який я мудра, чи яка я мудра. І тільки чекаємо, коли нам хтось лайкне, коли хтось там поставить плюсі, коли хтось зробить якийсь коментарі, коли хтось скаже «Вау, як класно!». А Ян Вітриста каже, що якщо ми за цим ганяємося, то ми з Божою мудрістю нічого не маємо спільного. І все наше ставлення до цього життя, або весь наш підхід до життя, він є пустий. І в кінцевому результаті, коли ми помремо, він нам нічого не дасть. Отут є парадокс, отут є проблема. Чи стоїть, чи не стоїть, чи не треба показувати щось там, що я вмію, знаю і так далі. На мою думку, з мого переконання, людина, яка щось насправді робить, то вона це робить. Людина, яка робить мало і хоче, щоб її хвалили, цінили і так далі, вона це рекламує. І для того, чим більше назовні, тим менше всередині. Тобто, чим більше про щось говориться, чим більше щось рекламується, чим більше там щось пишеться, тим менше чогось конкретного робиться. Людина, яка працює, от моє переконання, в неї немає часу цілими днями сидіти в інтернеті. В цієї людини немає часу виписувати думки, якісь непонятно довгі напівсторінки, розумні так звані думки. Тобто, що людина в цьому часі щось робить. Мінімально читає книжку, спілкується з людьми, працює зараз весна, працює на городі, ну будь-яку іншу роботу виконує. Людина, яка постійно, назвемо це слово, піариться, людина, яка постійно є в інтернеті, людина, яка в такий спосіб показує свої знання, мудрість і так далі, це означає, що це єдиний спосіб, в який людина себе реалізує, або основний спосіб, який себе реалізує. Звісно, знаємо, що зараз будь-що в житті проходить через соцмережі, але питання кількості проведеного часу. Бо якщо це стає чиєюсь основною працею, інші речі занедбуються, навіть важливі, дуже важливі, то це не має сенсу. Людина, яка хоче проголошувати Слово Боже, вона його проголошує без інтернету. Вона це проголошує своїм сусідам, це проголошує своїм родичам, це проголошує своїм співпрацівникам. І максимально, що може зробити, це попросити про молитву. Сказати, що слухайте, завтра буду спілкуватися з тими чи іншими людьми. Не знаю, як це зробити. Помоліться, будь ласка, за мене. щоб Господь дав мені свого Духа Святого, щоб Господь дав мені Слово і так далі. А писати різного типу, ну не знаю, я до цього підходжу дуже негативно, я про це не раз говорив, це не є нова річ, яку я говорю. На Радіо Марія, я про це говорю також, і не на Радіо Марія, а в багатьох різних місцях, що це не може бути основною роботою, і показування своїх знань нічого не дасть. Знання проявляються в щоденній практиці, вони проявляються в роботі. Знаєте, зараз так говорю, скажете, що хвалюся, хай буде. Останнього з мезоцем Мариком пішли до одної там бригади, це була, якби, одні верталися зі сходу, там не йде війна, а інші мали туди їхати. І ми поїхали з ними, ну, поспілкуватися. І насправді, знаєте, от такого типу євангелізація з людьми, які здаються далекими від Господа, люди, з людьми, які дають, які ставлять запитання, з такими людьми треба спілкуватися. А показувати свою мудрість, свої знання зі всіма тими, хто, ну, грубо кажучи, з нами на одному рівні, в тій самій спільноті, в тій самій групі, в тій самій, ну, з того самого кола спілкування, то, на мою думку, не треба. І бо Іван Христа говорить, бо глупота не може поєднатися з мудрістю. Якщо ми будуємо все наше життя на глупоті, якщо ми будуємо все наше життя на вивищенню себе, щоб нас гарно підкадили і нам добре слово сказали, які ми умнічки, нас похвалили, то для Господа Бога це є глупота. І в кінцевому результаті, після дня нашої смерті, воно не буде мати жодного сенсу. І для того, як буде так, що ходили, працювали і в кінцевому результаті прийшли з порожніми руками. Знаєте, щоб ми не були як тими дівами, які чекали на те, що має прийти наречений, і взяли мало олії. І для чого? Для того, що ми взяли ту олію, такого, грубо кажучи, нашого піару, олію нашої зовнішності, олії того, що нас оточує і так далі, а не взяли олії нашої щоденної роботи, наших щоденних зусиль, нашої щоденної праці. І пам'ятаємо, Ісус про таке говорить, що ці вже отримують свою нагороду. Що людина, да, яка вже очікає визнання, яка чекає доброго слова на цьому світі, Ісус каже, вона вже отримують, вони вже, каже, отак отримують свою нагороду. А тут питання йдеться про те, щоб ми не хотіли отримувати цю нагороду. Щоб ми все те, що робимо, тобто зараз говоримо чисто про навчання, про проголошення Слова Божого, про євангелізацію і так далі. Що ми все те, що робимо, йдеться про те, щоб ми це реально робили, а не тільки про це говорили. Бо, на мою думку, є це дві різні речі. Євангелізувати і говорити про євангелізацію. Це дві різні речі. Важливо, щоб ми не говорили про євангелізацію, а важливо, щоб ми євангелізували кожний на своєму місці, кожний в той спосіб, в який це має робити. І щоб це було не теоретично, а щоб це було практично. Думаю, йдемо далі, чи в нас є 2 хвилини залишається. Тільки накину, про що будемо говорити далі. Тільки той, хто відкине все, що знає, і стане служити Богові, немов мале дитя, яке нічого не навчилося, зуміє таки пізнати Божу мудрість. Ту мудрість, да, про яку говорить перше послання до Коринтян, 3 розділ. Як комусь із вас здається, що він мудрий у цьому віці, нехай дурним стане, щоб зробитися мудрим, бо мудрість цього світу – глупота в Бога. Тож, прагнучи сягнути з луки з Божою мудрістю, душа має спиратися радше на незнання, ніж на знання. І це також є цікаво для того, що тут можна згадати псевдодіонізія Ареопагіту, який займався так званою негативною теологією. Це така українська термінологія не дуже гарна, але негативна теологія полягала на тому, що щоб зрозуміти Бога, то треба відходити від того, ким він не є. І так само, щоб мати якесь розуміння того, чого я знаю, треба відходити від того, чого я не знаю. І коли людина буде відталкуватися від того, чого я не знаю, буде розуміти, що багато чого має ще навчитися. А я коли розумію, що має багато чого ще навчитися, то подумає, чи стоїть відкривати ротик, чи не стоїть. І для того це також є важливо. Відталкуємося від того, чого ми не знаємо, ніж від того, що ми знаємо. І зрозуміємо, що наше незнання є набагато більше, ніж наше знання. І думаю, це вистачить така думка на сьогоднішній день.
Ну що ж, отже, дякуємо вам. Особливо мені сподобалася думка про соціальні мережі, тому що мав також бажання написати на цю тему якийсь маленький такий блог. І така, знаєте, цікава річ. Знову ж таки, і поділитися ним у соціальній мережі.
Будь ласка.
То просто замкнуте коло, отже, нічого не поробиш. Так що ви праві. А що робить? Ну що ж поробиш? А так от... буває. Ну що ж, продовження катехез отця Віталія Козака про, власне, чудову містичну книгу Яна від Христа, святого Яна від Христа, «Сходження на гору Кармель» за 2 тижні. Дякуємо отцю. Дякую. З Богом, отче, до нових зустрічей.